и себя, то делать каких-то очень резких движений за пределами России все-таки не стоит. Потому что столько, сколько потеряла Россия, треть за буквально 2 недели капиталов покинула Россию. Это то, что сейчас могло бы быть очень на пользу правительству, и то, что сейчас могло бы быть использовано, но этого нет.
У передачи «Тыдень» с Радио Свобода с прогнозами на 2009 год удельничали аналитики Ян Максимюк, Юрий Дракохруст, оглядальница Российской службы Радио Свобода Ирина Лагунина, президент Радио Свобода «Свободная Европа» Джефри Гедмін і директор Беларускай службы «Радіо Свабода» Александр Лукашук.
Сёння на Белсаце. А 21.15 юрыдычная парада ў перадачы «Маю права». А пазней 21.35 актуальна европейскія навіны ў тэлежурнале «Европа сёння». І врэшце а 22.10 прыгоды 5 дзяцей ў зачараваным свеце фантазіі, дзе спаўняецца кожнае жаданне. У фільме «Пяцёра дзетак» и «Пясковик». Глядите нас про спадорожники «Астра» и «Сириус». До встречи на Белсате.
Вы слушаете «Радио Свобода» у студии Ольга Короткевич. Нагадаю, основные темы наших выпусков. У Менску после обвала рубля крамы начали зачиняться на переоценку товаров. Специалисты прогнозуют инфляцию на уровне до 35%. Европейский звяз закликал Россию и Украину неоткладно отновить поставки газа Украины Евразвязу у полном объеме. Про это говорится у распаусюженной у Брюсселе заяве Чехии, як старшине Европейского звязу. Российские информационные сродки поведомляются о увеличении транзиту газу про территорию Беларуси. За первые 2 дни Нового года у Менску народилось больше, як 60 детей. 4 белорусских громадян эвакуированы 2 студеня с полосы газы. Про это поведомил Белапан у МЗС Беларуси. Эвакуация проводилась российскими дипломатами. Передачи «Белорусской свободы» можно слушать праз интернет. Сайт обновляется круглые сутки. www.svoboda.org. Мы запрашиваем вас взять удел у опытании, как поплывает девальвация белорусского рубля относно замежных валют на ваш особистый добробыт. Так само с «Свободой» можно связаться праз телефон 266-39-52.
А зараз на хвалях Радіо Свабода ми починаємо 151-й випуск програми «Дом літератора». Тут у праскай студії вас вітає Сергій Абламейка і на початку про зміст програми. Сьогоднішній випуск буде цілком присвячений планам на Новий год білоруських письменників, видавців і редакторів літературних виданнів. Ви почуєте Владимира Орлова, Андрія Хадановича, Дмитра Колоса, Ігора Логвінова, Владимира Сівчикова, Кастуся Цвірку, Міхася Козловського, Алеся Пашкевича і Бориса Петровича. Чого чекають у Новому році відомі білоруські письменники, які мають особисті творчі задуми і сподівання? Відкриває програму відомий білоруський прозаїк, історик, есеїст і поет Владимир Орлов.
Моє життя склалося так, що деякі творчі плани 2008-го перерандрували у Новий год. Сподіваюся, що у першій половині 2009-го нарешті візьму у руки протяг книги «Країна Білорусь». Новий, не менш важкий том буде присвячений історії Великого князства Литовського. Але книга не буде обмежовуватися хронологічними межами існування родими наших предків. Ми з мастаком Дмитром Герасимовичем починаємо книгу з тих часов, коли наши земли были заселены балтами, больше старожитным за славян насельництвом. И завершается книга с участной белорусской присутностью у Вильни и у Незалежной Литуве. Так само у 2009-м будет написанный протяг моей дитячей книги «Откуль наш род». Это, по сутности, будет новая книга, присвеченная белорусской истории у 20-м и на початку 21-го стагоддзя. Я уявляю, как непросто будет детям расповести и про 20-е, 30-е годы, и про подеи другой сусветной войны. Але, тем не менее, это необходимо сделать. Серед героев книги будут наши выдатные соотечественники, мои коллеги Лариса Гениус, Владимир Караткевич, Василь Быков. Безумовно, коли будзе ісці гаворка пра аднаўленне незалежнасці Беларусі ў 1991 годзе, на старонках кнігі ўзнікнуць і нашы сучаснікі. Зянон Пазняк, Станіслав Сушкевіч і іх паплечнікі, дзякуючы якім Беларусь зноў з'явілася на палітычнай мапе свету. А калі казаць пра новыя арыгінальныя кнігі, то я думаю, што ў 2009 будзе завершаная кніга вершаў, якая пачала нараджацца ў тыя дні, калі я пасля аперацыі на сэрце быў у аддзяленні рэанімацыі. А таксама пакрысе ідзе праца над раманам.
Пра свае планы ў новым годзе гаварыў пісьменнік Уладзімір Арлоў. А зараз слова абранаму нядаўна старшынём беларускага пэн-цэнтру паэту і перакладчыку Андрэю Хадановічу.
Планы, як заўсёды, крышачку на вырост, гэта значыць, каб нешта спраўдзілася і спраўдзілася болей, трэба старацца рабіць з запасам. Спадзяюся, што гэта зусім рэальна. Цягам найбліжэйшых пары месяцаў выдаць кніжку, якая даўно, цягам 10-годдзя, павольна збіралася. Гэта так суб'ектыўная калекцыя маіх улюбёных перакладаў з розных моваў, кніжка перакладной паэзіі. У самы найбліжэйшы час планую з'ездзіць на месяцу одну чароўную краіну, на одну чароўную выспу у Балтыйскім моры і скарыстаць гэты побыт, бо апошні год зачапіла мяне балтыйская стыхія і пішацца кніжка, звязаная з Балтыйскім морам. Погляд на Балтыйскае море з польскага Гданьску і пруска-нямецка-расійскага Калінінграду, з Літвы і Латвіі. Спадзяюся, якраз неабходным кампанентам будзе погляд на Балтыйскае море з іншага боку. У аптымістычных планах працягваць пісаніну, якая мяне зараз страшна радуе і натхняе. Кніжка пад умоўнай назвою «Нататкі-таткі», адпаведна, зусім-зусім дзіцячая паэзія, якая натхняецца і спраўджваецца на першым чытачу Алене Андрэеўне Хадановіч. Разам з тым хочацца прынесці карысць, дзейнічаючы ад імя беларускага пэн-цэнтру. Спадзяюся, што ўжо цягам некалькіх дзён мы абвесцем новы конкурс маладых літаратараў. Прыадкрыю крышачку таямніцу. Галоўны акцэнт будзе зроблены на мастацкія пераклады. Хочацца верыць, што вынікам стане надрукаванне аднаго вельмі цікавага сучаснага рамана у перакладзе на беларускую мову, а таксама зробім некія першыя крокі да перыядычнага выдання, прысвечанага замежнай літаратуры ў беларускіх перакладах.
Гаварыў старшыня беларускага пэн-цэнтру паэт і перакладчык Андрэй Хадановіч. Нагадаю слухачам, вы слухаеце «Дом літаратара» у студыі Сергія Бламейка, і мы пераходзім да плянаў беларускіх незалежных выдавецтваў. Незвычайны праект распачало выдавецтва «Радыёла Плюс», дзе пачалі выходзіць кароткія граматыкі замежных моваў. З іх дапамогай кожны, хто пажадае, можа ўжо сёння пачаць вывучаць польскую і латышскую мовы. Граматыкі гэтых моваў ўжо выйшлі. А што яшчэ чакае на выданне, нам раскажа дырэктар «Радыёлы Плюс» Уладзімір Сіўчыкаў.
Пачалі год мы з еўраслоўніка Лявона Баршчэўскага і з гэтым жа нашым вельмі актыўным аўтарам зараз распачалі другую серыю, якая мае назву «Беларускія еўраграматыкі». Гэта кароткія граматыкі еўрапейскіх моваў. І вось першыя бел-чырвона-белыя ластаўкі, яны ўжо выпырхнулі, пабачылі жыццё. Гэта кароткія граматыкі польскай мовы і кароткая граматыка латышскай мовы. Мы хацелі б выдаць кароткую граматыку лацінскай мовы. Алесь Жлудка заканчвае працу над ёю, а ў партфелі у нас кароткія граматыкі напісаныя ангельскай мовы, нямецкай мовы, Якуб Лапатка падахвоціўся і зрабіў граматыку фінскай мовы. Ляжыць у нас Міколам Буслом напісаная, не здзіўляйцеся, кароткая граматыка партугальскай мовы. Ёсць кароткая граматыка шведскай мовы. У выдавецкім партфелі Рычард Капусцінскі, наш земляк Пінчук. І Пінчук, так само Євген Салійчук, зробив переклад одного з досить значних твораў, гэта твор «Шахіншах». Спадзяюся так само, што побачым мы адзін тэматычны зборнік, які досыць давно ідзе да друкарскага варштату. Маю на увазі літаратурна-мастакоўскае зноў жа выданне. Гэта калядныя апавяданні. Сярод аўтараў Якуб Колас, Вацлаў Ластоўскі, а таксама калядная рапсодыя Владзіміра Караткевіча.
Такія планы мае дырэктар «Радыёлы Плюс» Уладзімір Сіўчыкаў. Выдавец «Зміцер Колас» апошнім часам аддае перавагу перакладам замежнай класікі на беларускую мову. Аповесці для дзяцей Астрид Лінгрен, філазоўская проза Жана-Поля Сартра, выбраныя творы Густава Майрінка і Ярослава Івашкевіча – вось няпоўны пералік кніг, якія пабачылі свет у ягоным выдавецтве летась. А што ў планах на 2009 год? Расказвае «Зміцер Колас».
Гэтую серыю я буду працягваць у 2009 годзе, але я думаю, што ў паліграфічным выкананні яна будзе змененая. Маецца на ўвазе, што хацелася б перайсці ўсё ж такі да выданняў кніг у цвёрдай вокладцы. І першай кнігай такой, літаральна на пачатку года, будзе перакладзеная Васілём Сёмухам «Фердыдурке» Вітальда Гамбровіча. Кніга ўжо гатовая да здачы ў друк, яна пойдзе ў друк літаральна у студені. Так само хотілося б протягнути серію літератури не мастацької, а філософської і соціологічної «Галерея чоловічої думки». На початку года вийде чергова книга з цієї серії. Гетим разом це буде не заміжний творця, а власне білоруський, народжений у Новоградку, Андрій Волян. Це білоруський реформатор 16-17 століття. А проч того так само на початку года, я думаю, здать у друк у студені, мається на увазі, біографію былого французького президента де Голля. Гэтым так само протягнеться доволі довга припиненная серія постаті історії. Вийдуть так само і дві книжки перекладов французской драматургії. Ну, а з нових планов хочеться розпочати сталое видання дитячої літератури. Я уже провел перемови з унуком і внучкой спадарані Лінгрен, коли вони приїжджали сюди на відкриття вистави подаренной Швеції Білорусі, присвяченої героям Астрид Лінгрен. І ось вийде гэтым разом уже не Карлсон і не Піпідовгая Панчоха, а вийде Еміль, перша книжка.
Говорив Зміцер Колас. Ад 96-го года ў Беларусі выдаецца 200-томовая бібліятэка айчыннай і замежнай класікі пад назвай «Беларускі кнігазбор». Літаральна днямі напярэдадні новага года ў гэтай серыі, 45-я па ліку, выйшла кніга пад назовам «Расстраляная літаратура», якую склалі творы 66 беларускіх пісьменнікаў, што загінулі ў часы камуністычнага тэрору. Пра планы беларускага кнігазбору гаворыць ягоны галоўны рэдактар Кастусь Цвірка.
Плануем мы спачатку выдаць такіх аўтараў. Это Мікола Ермаловіч, «Старажытная Беларусь», «Беларуская дзяржава Вялікакнязства Літоўска», яго таксама мастацкі некаторыя рэчы, вершы і апавяданні. Я думаю, што будзе вельмі цікавая кніга, та беларускі гістарычны і рыцарскі раман 15-17 стагоддзяў, які падрыхтаваў нам навуковы супрацоўнік Інстытута літаратуры Алесь Бразгуноў. Таксама рыхтуецца, будзе мусіць адкрыццём нейкім у нашай літаратуры. Гэта выбраныя творы Соф'і Манькоўскай, паэтэсы 19-го, пачатку 20-го стагоддзя. Мы павінны паказаць і нашу сучасную беларускую класіку. Мы запланавалі выдаць творы такіх вядомых і выдатных нашых паэтаў, без якіх, я лічу, немагчыма уявіць беларускую літаратуру 20-го стагоддзя. Гэта Анатоль Вярцінскі, Ніл Гілевіч, Геннадзь Бураўкін, ну і іншых аўтараў, якія мы думаем яшчэ рыхтаваць.
Про пляны выдавецтва «Беларускі кнігазбор» расказваў яго галоўны рэдактар Кастусь Цвірка. І нарэшце пра пляны выдавецтва «Логвінаў». У мінулым годзе яно выдала некалькі дзясяткаў кніг маладых аўтараў. Практычна яно перахапіла ініцыятыву ў дзяржаўнай мастацкай літаратуры, дзе спынілася выданне кніжак пачаткоўцаў у серыі «Дэбют». Пра іншыя пляны выдавецтва гаворыць яго дырэктар Ігар Логвінаў.
В следующем году мы планируем издавать серию переводов чешской коллекции. Это книжка сборник эссе Вацлава Гавела и перевод с чешской книжки Кундеры «Жарт». Потом планируется книжка Капустинского, там будет включено два романа «Император» и «Подороже с Геродотом». Литература была немножко ущербная белорусская, то есть не было таких направлений, как женский роман, детектив на белорусском языке. Было мало детских книжек, а сейчас как бы вот эти лакуны начинают заполняться, и поэтому как бы я полон оптимизма, что вот белорусская литература наконец станет вровень со всеми литературами, представлена всеми жанрами, от жестких, как бы популярных, до каких-то элитарных.
Пра свае выдавецкія пляны гаварыў Ігар Логвінаў. На хвалях радыё «Свабода» вы слухаеце «Дом літаратара» у студыі Сергія Абламейка. Далей у гэтым выпуску праграмы возьмуць удзел рэдактары літаратурных перыядычных выданняў: Барыс Пятровіч, часопіс «Дзеяслоў», Алесь Пашкевіч, газета «Літаратурная Беларусь» і Міхась Казлоўскі, гадавік «Куфэрак Віленшчыны». З імі ў студыі «Дому літаратара» сустрэўся Міхась Скобла.
Пры канцы мінулага году падпісчыкі атрымалі 37-ы нумар часопіса «Дзеяслоў», які ў рэйтынгу недзяржаўных літаратурна-мастацкіх выданняў, на маю думку, упэўнена займае першае месца. На часопіс можна падпісацца праз дзяржаўнае прадпрыемства «Белпошта». Пры часопісе выходзіць бібліятэчка «Дзеяслова». Часопіс ладзіць літаратурныя конкурсы і штогод уручае свае прэміі. Я папрасіў рэдактара «Дзеяслова» Барыса Пятровіча падзяліцца плянамі на 2009 год.
«Дзеяслоў» досягнуў пэўнай стабільнасці. Кожны новы нумар выходзіць рэгулярна, што два месяцы. Але ў гэтай стабільнасці ёсць, так бы мовіць, і адваротны бок. Якім бы цікавым ні быў кожны новы нумар, ён ужо не робіцца падзеяй. І гэта я лічу добра, таму што гэта вымагае ад нас, ад рэдакцыі, неабходнасці не спыняцца на дасягнутым, не супакойвацца. Ведаю, што моцным бокам «Дзеяслова» чытачы лічаць тое, што мы рэгулярна друкуем мемуары, ўспаміны, згадкі, дзённікі вядомых літаратараў. Ну вось, у апошнім нумары за мінулы год мы пачалі друкаваць дзённікі вядомага выдаўца і перакладніка Міхала Дубянецкага. Я думаю, што нашы чытачы паспелі ўжо атрымаць гэты нумар і паспелі цаніць гэту публікацыю. Апроч таго, мы думаем друкаваць урыўкі з успамінаў Карласа Шэрмана, вядомага паэта, публіцыста, грамадскага дзеяча, якому ў наступным годзе споўнілася 75 гадоў дня нараджэння. Як заўсёды, будзе шмат паэзіі у новых нумарах. Свае новыя творы прапанавалі ці паабяцалі ў бліжэйшы час даслаць і Геннадзь Бураўкін, і Рыгор Барадулін, і Ніл Гілевіч, і Анатоль Верцінскі, і Васіль Зуёнак, і Владзімір Арлоў, і маладзейшыя паэты Андрэй Хаданович, Сергей Сыс. Цікавая будзе і проза ў наступных нумарах. Вось у першым нумары за гэты год мы будзем друкаваць новую аповесць гістарычную Кастуся Тарасава, нашага недаўняга лаўрэата прэміі «Залаты апостраф». Сваю аповесць даслаў Сергей Дубавец, аповесць «Калюс і Зелба». Я рады, што Сергей вярнуўся да прозы. Будзем друкаваць таксама творы Владзіміра Некляева, Інцеся Мудрова, Міхася Андрасюка, Сергія Страўца, Андрэя Федарэнкі, новыя аповесці Леоніда Дранько-Масюка, Сергія Рублеўскага і многіх-многіх іншых вядомых беларускіх аўтараў.
Барыс, адна з самых папулярных рубрыкаў «Дзеяслова» – пераклады, што і не дзіўна ва ўмовах адсутнасці спецыялізаванага перакладнога выдання. Ці працягне «Дзеяслоў» у новым годзе змяшчаць лепшыя творы замежнай літаратуры?
Я думаю, што гэтую рубрыку «Пераклады» нам трэба пашыраць. Ёсць цікавыя пераклады з украінскай мовы, аповесці Юрыя Іздрыка і Любка Дэраша, паэзіі Наталкі Белацыркевіц, Сергей Жадан. Даслалі нам нашы перакладнікі таксама вядомыя творы сусветнай літаратуры, такія як «Беавульф» і «Калевала», пераклады на беларускую мову. Я думаю, што ўрыўкі з гэтых твораў мы надрукуем у наступным годзе. Ёсць цікавыя пераклады Борхеса, Ільмы Ракузі.
Пры канцы мінулага году «Дзеяслоў» абвесціў літаратурны конкурс на лепшы твор у жанры крытыкі. Чи адгукнулися білоруські літератори на ваш заклик?
У нас з'явилися вже перші публікації у часописах. Я думаю, наступним годом ми так само будемо друкувати дослані твори на конкурс. Серед цікавих імен молодих критиків можу назвати Маргариту Олешкевич, Асю Поплавську, Віру Колеш, Марину Веселуху.
Борис, уже годи два при вашем часописі видається бібліотечка дієслова, де вже вийшли і книжка Василя Быкова, і зборники молодих авторів, скажем, Анатолія Іващенка чи Усєволода Щебураки. Що плануєте видати у бібліотечці у 2009?
Мені радує те, що амаль усі минулогодні видання бібліотечки дієслова звернули увагу читачів на себе, і що це є фактично наше потрапляння в яблучко, в десятку. Читачі зауважили книги і Леоніда Дранько-Масюка, і Галини Дубянецької, і Тетяни Сапич, Сергія Дубовця, і Сергія Прилуцького, і Анатолія Кудравця. Хотілося б, звісно, нашу серію протягувати. Поки що є найближчі плани, це почати наступного року видавати нову серію, бібліотечку Союзу білоруських письменників, якою буде опікуватися дієсловний перш. Уже рихтуються перші книги цієї бібліотечки. Це книги публіцистики Віктора Касько і книга прози Володимира Некляєва, а так само книга сучасної молодої жіночої прози. Ну, а що стосується непосередньо дієслова і бібліотечки дієслова, то у наших ближайших планах видати книги Сергія Сиса, Віктора Шалкевича і Ольги Іпатової.
Гэта був редактор часопіса «Дієслов» Борис Петрович, а наступний мой суразмовця – старшиня Союзу білоруських письменників і редактор газети «Літературная Беларусь» Олесь Пашкевич. Ён же координатор видання збору твору Василя Быкова у 14 томах. З питання про гэты проєкт ми і починаємо нашу гутарку. Олесь, до гэтай пори побачили світ 6 быковських томов. Калі чакаць наступних?
Падрыхтаваныя два наступныя тамы. Гэта 7 і 8. 7 том увабраў апавяданні, пачынаючы ад самых першых і заканчваючы 70-мі годамі. А ў 8 том увойдзе мемуарная проза, кананічны тэкст з усімі дапаўненнямі, дадаткамі, доўгія дарогі дадому, а таксама парадоксы жыцця і пункціры жыцця.
Чытач зачакаўся гэтых томоў, бо размовы пра іх выданне ходзяць ужо даволі даўно. Калі ж канкрэтна 7 і 8 тамы пабачаць свет?
Яны ўжо у друкарні, і я спадзяюся, што напрыканцы зімы гэтыя два тамы можна будзе і атрымаць, і пачытаць.
Але ж газета «Літаратурная Беларусь» да гэтага часу выходзіла нерэгулярна. Да таго ж, у выглядзе укладышу, хай сабе і 16-старонкавага, да тыднёвіка «Новы час». Ці сустрэнуцца чытачы з «Літаратурнай Беларусью» у новым годзе?
Напрыканцы студзеня пабачыць наступны нумар «Літаратурная Беларусі». Чытач будзе сустракацца з ёю тягам яшчэ наступнага году. У шматкроць наклад павялічваецца літаратурнай Беларусі.
І з якімі імёнамі сустрэнуцца чытачы ў студзеньскім нумары літаратурнай Беларусі?
Будзе апавядання Владимира Некляєва, паэзія сталых аўтараў і маладых. Адной з задачаў літаратурнай Беларусі не толькі адлюстраванне сучаснага літаратурнага працэсу ў Беларусі, але і па-за яе межамі беларускамоўных аўтараў. Студэнцкі нумар мае гонар прэзентаваць шырокай беларускай беларускамоўнай грамадзе таленавітага празаіка Міхася Андрусюка, які жыве і працуе ў Беластоку, а думае па-беларуску і піша тэксты, якія ў кантэксце сучаснай прозы надзвычай і цікавыя, і актуальныя, і яны раскрываюць шырэй загадку беларускай душы.
Пра змест новага выпуску газеты «Літаратурная Беларусь» гаварыў Алесь Пашкевіч. Сярод рэгіянальных перыёдыкаў бясспрэчна вылучаецца маладзечанскі куфэрак Віленшчыны, літаратурна-краязнаўчы гадавік, які укладае і рэдагуе Міхась Казлоўскі. Як правіла, кожны выпуск гадавіка, а іх пабачыла свет 12, прысвечаны нейкай выбітнай асобе віленскага краю. Каму будзе прысвечаны выпуск 13, гаворыць Міхась Казлоўскі.
Ну, гэты 13 нумар будзе прысвечаны майму земляку з маладзечанскіны, вядомаму драматургу Івану Козілу. Быў такі пісьменнік, які памёр у 1970 годзе, пражыўшы ўсяго толькі 42 непоўныя гады. Мне заўсёды менавіта хвалююць асобы, якія незаслужана забытыя, у тым ліку Іван Козіл. Бо на вялікі жаль, на сённяшні дзень пра яго ведаюць вельмі мала, хоць у свой час ён быў адзін з самых папулярных беларускіх драматургаў. Яго п'есы вершы «Кветка папараці» над хвалями «Серабранки» альбо по-іншому «Канчані суседзі мае» у свой час была візітнай карткай беларускага тэатра юнага гледача.
Міхась, а якія яшчэ матэрыялы чакаюць чытачоў у 13-м нумары «Куферка Віленшчыны»?
Ну, з тых аўтараў, якія там будуць змешчаны матэрыялы, напрыклад, цікавы матэрыял. Першы раз увогуле распісаны часопіс «Крывіч», дзе па нумарах разглядаецца самыя галоўныя яго матэрыялы. Тады вельмі цікавы матэрыял пра род Багдановічаў, шляхецкі род Багдановічаў, якія паходзілі з Вілейшчыны. Тады цікавы матэрыял ліставання Максіма Танка з Аннай Новік будзе змешчаны.
Міхась, вы таксама, як і рэдакцыя часопіса «Дзеяслоў», выдаяце сваю бібліятэчку. У ёй выйшлі паэтычныя зборнікі Ніла Гілевіча, Людміла Рублеўскай, Віктара Шніпа, якіх аўтараў вы, як выдавец, хацелі б выдаць у 2009 годзе?
Вельмі шмат чаго. Мне, напрыклад, хацелася бы выдаць зараз у поўным аб'ёме, і як ён заслугоўвае таго, творы Рыгора Сімашкевіча, майго земляка. Асабліва яго публіцыстыку, нарысы вот яго пра Браніслава Камах-Шыпілу і пра літаратурна-грамадскі культурны рух у Пецярбурзе. Тады яго эсэ «Світка Буйніцкага», у першую чаргу, і безумоўна яго паэзія. Проза, бог з ім, ужо хай бы паляжала пакуль што да лепшых часоў, хаця бы гэта. Вот мяне самае галоўнае, это што датычыцца Рыгора Сімашкевіча. Вот я ў хацеў бы, вельмі хацеў бы гэтага чалавека выдаць.
У гутарцы з Міхасём Скоблам пра планы на гэты год расказвалі рэдактары літаратурных перыядычных выданняў: Барыс Пятровіч, часопіс «Дзеяслоў», Алесь Пашкевіч, газета «Літаратурная Беларусь», і Міхась Казлоўскі, альманах «Куферак Віленшчыны». А з вамі быў Сергій Абламейка.
Вы слухаеце радыё «Свабода» з Міхасём Скоблам, удзельнікам Дому літаратара. Вы сустрэнецеся ў нядзелю ў перадачы «Вольная студыя».
Сённяшнія беларускія ўлады дэкляруюць сваю пераемнасць з БССР, чыю 90-ю гадавіну адзначылі на самым высокім узроўні. Але ці так гэта насамрэч, гаворыць гісторык Анатоль Сідарэвіч.
Я глыбока сумняваюся, што Александр Рыгоравіч Чарвяков змог бы дамовіцца з Александрам Рыговічам Лукашэнка па многіх пунктах ягонай праграмы і ягонай дзейнасці.
Вольная студыя ў эфіры «Радыё Свабода» ў нядзелю, гэтак сама, як і агляд вашых тэлефанаванняў.
Званкі на «Свабоду».
Слухаю «Свабоду» кожны дзень, раніца і вечар.
Усім жыхарам Беларусі трэба разумець, што за ўсё ў гэтым жыцці патрэбна плаціць.
Вінават диктатор Джордж Буш. Он падстрыгнуў Саакашвілі на ваенныя дзействы проціў Расіі.
Вашыя водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.